Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Газові переговори Києва та Москви. Чия позиція сильніша?
Полагаю, что нам наверняка придется теперь на кое-какие условия Украины пойти.
На украинские умови доведеться піти через проблеми з альтернативними газопроводами.
Як народні депутати відреагували на події щодо блокування мосту метро?
Прикро, що такі ситуації взагалі можуть в Києві. Одна людина може паралізувати, скажімо, все місце. Що
сказав Радіо Свобода Віктор Медведчук про фільм «Заборонений»?
Вони кажуть, нормальна людина, і взагалі мій там образ дуже такий світлий і дуже позитивний.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Від українців взимку замерзнуть до «з українцями доведеться домовлятися». Російські державні телеканали різко змінили риторику напередодні газових переговорів між Москвою, Києвом та Брюсселем, на яких українська сторона планувала запропонувати російській укласти новий контракт на транзит газу до Європи. Найбільша інтрига була, чи вдасться «Нафтогазові» отримати 10-річний контракт, а не короткостроковий однорічний, на підписанні якого наполягає Кремль. Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов починає свій репортаж із аудіоцитат російського телебачення.
З газом незалежним ми все знаємо, да, все більш-менш понятно, його просто нет там.
Ми в кінечному итоге не проти переговорів, но розмовляти з українськими газовими чиновниками становиться все складніше.
Вони припинили кричати, що українці замерзнуть. Російські державні телеканали різко змінили риторику напередодні газових переговорів між Москвою, Києвом та Брюсселем, де українська сторона пропонує «Газпрому» укласти новий довгостроковий контракт на транзит російського газу до Європи, від якого український бюджет отримує близько 3 мільярдів євро щороку.
Я полагаю, що нам наверняка придеться тепер на кое-какі умови України пойти.
На українські умови доведеться піти через проблеми з альтернативними газопроводами. Варшава через суд ЄС обмежила транзит російського газу трубопроводом ОПАЛ. Це наземне відгалуження від Північного потоку, яке пролягає територію Німеччини. І відтепер росіяни зможуть прокачувати ним не більше 13 мільярдів кубометрів газу на рік замість 23. Тож найближчі місяці «Газпром» буде вимушений прикрутити вентиль на Північному потоці і активніше використовувати українську газотранспортну систему.
Завдяки цьому рішенню суду не лише збережено енергетичну безпеку Польщі, але й України, газопровід якої міг би бути виключений з експлуатації.
Об'єнча опалу через «Газпром».
У Москві у діях польських чиновників розгледіли лобіювання американських інтересів у Європі. Мовляв, Вашингтон виступає категорично проти розширення Північного потоку, бо намагається підсадити країни ЄС на свою газову голку. Як аргумент, російські ЗМІ наводять підписання у серпні між Польщею, Україною і США договору про постачання морем американського скрапленого газу.
В року 2021
вже у 2021 році ми могли би поставити в Україну суттєву кількість газу
для України кількості газу.
Тим часом Північний потік 2 вчергове спіткали складнощі. Корабель, який прокладає трубу, підходить до берегів Данського королівства, а Копенгаген досі не дав дозволу на будівництво газопроводу у своїх територіальних водах. Півроку тамтешні екологи перевіряли проєкт росіян і досі не оприлюднили свого рішення. У консорціумі Nord Stream 2 прогнозують, що через це проект здорожчає на 500 мільярда євро, а запустять його на 8 місяців пізніше. Саме тому «Газпром» на переговорах у Брюсселі наполягає на транзитному контракті з Україною всього на один рік. Однак Київ у такому разі вимагатиме у Москви грошової компенсації – близько 14 мільярдів євро.
Взагалі з цими хохлами, извините, з українцями, ну просто невозможно, ніяк.
Через таку невигідну для Москви позицію напередодні газових переговорів з Києвом, російські ЗМІ взялись переконувати глядачів, що «Газпром» все одно зможе обійти заборони користування європейськими газопроводами, а пізніше і помститься Україні.
Сиюминутний виграш дійсно є український. Но ви розумієте, що ви вдовгою проіграєте, що вам це припомнять.
У «Нафтогазі» на випадок, якщо укласти новий контракт із «Газпромом» не вийде, готуються до найгіршого сценарію – повної зупинки транспортування російського газу через Україну вже з 1 січня 2020 року. У підземні сховища вже закачали понад 20 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це майже на 3 мільярди більше, ніж восени минулого року.
Тристоронні переговори між представниками України, Росії та ЄС про можливість продовження транзиту газу через територію України після завершення наприкінці 2019 року чинного контракту закінчилися 19 вересня без підписання жодних документів. Базовим сценарієм у питанні транзиту російського газу через територію України залишається припинення з 1 січня 2020-го використання російським «Газпромом» української газотранспортної системи. Про це за підсумками переговорів 19 вересня у Брюсселі повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Що відбулося 18 вересня на мості метро у Києві? Чого вимагав ветеран Олексій Белько, який погрожував підірвати міст? Яке звинувачення йому висунули? І якою має бути державна політика щодо реабілітації ветеранів війни на Донбасі? На ці запитання відповіли журналістам, серед яких був і кореспондент Радіо Свобода, міністр у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда та заступник начальника Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.
Людина ця була затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. З ній проводяться слідчі дії, проведено декілька невідкладних обшуків, нічого не знайдено, маю на увазі кримінального. Звинувачення в підготовці до терористичного акту поліція пред'являти йому не буде. Це узгоджена позиція з прокуратурою міста. Його будуть притягувати на теперішній час за двома статтями. Це хуліганство і неправдиве повідомлення про замінування.
Перше, що я хочемо передати від Олексія, він просить вибачення перед усіма, зокрема перед жителями міста Києва, за ті незручності, які вони мали вчора з огляду на його такий поступок. Друге, Олексій нам сказав, що він не мав наміру підривати міст, і все, що він хотів, це привернути до себе увагу. І тут, власне, є якраз завдання нашого міністерства забезпечити так, аби ветерани не були позбавлені цієї уваги. Олексій каже, що в нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю фінансових коштів, проблеми особистого характеру. Тому склалась така ситуація, і в такому серйозному своєму стані він вчинив вчинок, про який ви знаєте.
Ми чули міністра у справах ветеранів та окупованих територій Оксану Коляду та заступника начальника поліції в Києві Андрія Крищенка. А моя колега-кореспондент Радіо Свобода, перебуваючи у четвер у Верховній Раді, поцікавилася у народних депутатів, як вони відреагували на події щодо блокування мосту метро. Почуємо відповіді.
Я був приємно вражений тим, як достатньо кваліфіковано було здійснено запобігання того, що могло чи не могло статися.
Прикро, що такі ситуації взагалі одна людина може паралізувати все місце. На мій погляд, насправді все було спрацьовано дуже технічно.
Я вважаю, що професійно спрацювало відомство пана Авакова. Як мінімум СБУ і інші правоохоронні органи мали мати на обліку і людину, і його доступ до зброї, мали на упередження працювати. Але це питання, яке має дати відповідь зараз розслідування.
Можна розглядати як проблему, коли є посттравматичний синдром у тих людей, які прийшли війну. В країні є люди, які потребують окремої уваги і ставлення. Це є ветерани. І якщо ми не будемо цим питанням займатися, нас чим далі, тим буде більше проблем.
Як ми бачимо, системи для цього не готові, був колапс. Тому що зараз необхідно робити? Зараз ми займаємося реформуванням місцевого самоврядування, займаємося, сьогодні був вже поданий «Слугою народу» законопроект, ми готуємо альтернативний, який забезпечить правильну роботу міста, всіх служб, для того, щоб такі ситуації, якщо будуть повторюватися, були по-іншому опрацьовані.
Це були відповіді народних депутатів. Того ж дня у четвер у кулуарах парламенту кореспондент Радіо Свобода Софія Середа говорила з одним із народних депутатів 9-го скликання про фільм «Заборонений». Втім, моя колега сама розповість, хто це і на що у цій розмові варто звернути увагу.
Я зустріла у кулуарах Віктора Медведчука, людину, яку можна не представляти, да, кум російського президента, представник опозиційної платформи «За життя». Звичайно, що багатьох цікавило питання його реакції на фільм про Василя Стуса. Я нагадаю, нещодавно цей фільм вийшов на екрани, і ми про нього розповідали. І, власне, я запитала у Віктора Медведчука, чи дивився він цей фільм, і запитала про той скандал, який був минулого року, адже ми пам'ятаємо, що сцену із адвокатом Медведчуком вирізали, повернули. І в той момент він абсолютно майже ніяк це не коментував. Давайте послухаємо, що він говорить.
Адвокат попередив, що якщо буде порушено законодавство, мої особисті права, ми оскаржимо і не дамо можливості вийти цьому фільму на екрани. Це моє право, і ми б це зробили. І вони злякалися, тому що не можна порушувати права людини. Права Медведчука в даному випадку. Я думаю, що ті, хто придумав про Медведчука в цьому фільмі, вони цим єдиним, як вияснилось, хотіли залучити публіку до його прогляду цього фільму. Більш там інших цінностей в цьому фільмі нема. Так мені кажуть експерти, які розуміються на цьому.
У авторів фільму, до речі, позиція дещо інша. Вони говорять про те, що тиску від Медведчука не було, і нібито вони самі вирішили це прибрати. Якщо тиск якийсь був, то це, можливо, навіть з боку сина Василя Стуса, Дмитра Стуса. Але повернімось до Віктора Медведчука. Ще до виходу цього фільму він говорив про те, що не буде його дивитися. Вже коли фільм вийшов, сьогодні я його запитала, чи не змінив він свою думку, і як йому взагалі адвокат Медведчук у фільмі. І він спочатку сказав про те, що це не він був, тому що прізвище там не називали, але зараз у синхроні дуже уважно слухайте те, що він скаже.
А ви дивилися, хто зіграв вас?
Ні, да. І не кажуть, нормальна людина, і взагалі мій там образ дуже такий світлий і дуже позитивний.
Тобто, з одного боку, Віктор Медведчук говорить про те, що якщо у фільмі нема мого прізвища, отже, це не про мене історія. З іншого боку, він говорить «мій образ». Очевидно, що йшлося все ж таки про адвоката Медведчука, хоча насправді у фільмі не лунає прізвище Медведчук і в кінцевих титрах, на відміну від інших акторів, яких порівнювали із прототипами, справжніми людьми, яких вони грали. Фотографії Медведчука немає, утім, всі знають, що це був державний захисник Василя Стуса і він його захищав. Але це було не єдине питання, яке стосувалося Стуса і Медведчука. Також відомо про те, що адвокат Віктора Медведчука подав позов проти журналіста Вахтанга Кіпіані та історика, адже навесні вийшла книга Вахтанга про кримінальну справу Василя Стуса. Це витяги з кримінальної справи, а також вступне слово. І от що відбувається, чому з'явився позов, теж давайте послухаємо відповідь.
В цій книзі є суцільна брехня, яка не відповідає дійсності, і ми обов'язково виграємо суд.
Ви читали цю книжку?
Ні. А навіщо? Для цього є адвокат.
Тобто адвокат?
Адвокат читав книжку, прийшов до мене про ті речі, які він вважає є предметом судового оскарження, і я дав добро на це оскарження.
От така позиція Віктора Медведчука, але я хочу наголосити, що зі свого боку Вахтанг Кіпіані стверджує, що насправді це можна розцінювати як тиск на свободу слова, адже він як автор книги мав абсолютне право, на його думку, висловлювати всі ті думки, які він хотів. І незабаром має вже відбутися перше судове засідання. Я думаю, що ми будемо уважно стежити і розповідати вам про його перебіг.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми про те, що на переговорах у Мінську щодо Донбасу не узгодили формулу Штайнмайера і капітуляції Києва не сталося. Голобородько президент, чому портрет актора, а не реального президента висить у відділку поліції в Києві?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Як мешканці прифронтового селища на Луганщині Золотого ставляться до інформації про розведення там військ? І що вони взагалі про це знають? Розповідь із місця подій. Що є фокусом зустрічей світових лідерів під час цьогорічної Генеральної асамблеї ООН?
Мова йде про гіперзвукові ракети, які можуть розроблятися в Росії, США, Китаї та Австралії, які нібито можуть обходити усі існуючі оборонні системи.
Голобородько президент. Чому портрет актора, а не реального президента, висить у відділку поліції в Києві?
Ви даєте нам офіційний запит через нашу канцелярію, ми вам даємо офіційну відповідь.
Про це і багато більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Узгодити так звану формулу Штайнмаєра, яка передбачає політичне врегулювання, вибори та особливий статус самоврядування на Донбасі, і яку безплідно обговорюють вже 4 роки поспіль, на засіданні 18 вересня не вдалося. Хоча саме таке рішення було потрібно, щоб Росія погодилася на зустріч у жовтні лідерів Нормандської четвірки. На наступній зустрічі у нормандському форматі Україна планує порушувати питання про розведення військ поблизу населеного пункту Золоте і Петровське. Цього тижня в Золотому на Луганщині побував мій колега Мар'ян Кушнір. Він спілкувався з військовими, з місцевими жителями. Як вони ставляться до інформації про розведення військ у Золотому і взагалі, що вони про це знають?
Я зараз безпосередньо в самому Золотому, тобто в тій точці, звідки повинні відходити військові. Ну і був, звісно, на позиціях, де власне розташовані військові і начебто звідти повинні були б відходити. Військові категорично проти того, аби відходити із своїх позицій. По-перше, вони їх облаштували уже і надійно укріпилися. По-друге, що дуже важливо, вони заявляють про те, що доби не хватить, навіть може і менше, як на ці позиції, на ці місця зайдуть проросійські сили і одразу їх займуть. Ну, а вже повернути ці позиції не вдасться. Крім того, знову ж таки, військові кажуть, що кожен клаптик, кожен метр, кожен сантиметр вони виборювали, а тут їм доведеться відходити. Вони, звісно, проти. Але військові є військові, буде наказ, будуть відходити. Хоча вважають, що це не є доцільно. Щодо цивільних, от ми зараз знаходимося, це таке більш відоме місце, як будинок Павлова. От він фактично побитий, розбитий, його тут обстрілювали, і цивільних звідси відселили просто із-за того, що тут були обстріли, зокрема, мінометами, артилерією. Їх тут фактично немає нікого. Ну, я от говорив з військовими, які на днях спілкувалися безпосередньо з цивільними. Цивільні бояться, аби військові відходили, тому що вони бояться, що прийдуть незрозумілі люди. Це раз, два, буде незрозуміле їхнє становище, що вони будуть робити, який в них буде юридичний статус і так далі. І більша половина от населеного пункту, де ми зараз знаходимося, там Золоте 4, просто не хочуть, аби військові відходили. Це так розповідали самі військові. Поки що з цивільними не вдалося поспілкуватися, бо їх фактично тут немає. До речі, щодо цього розведення, відомо, що потрібно, аби було 7 днів, аби не стріляли. От військові розповідали, да й ми самі чули, як були тут приходи, так називають їх, тобто обстріли. Обстріли щоденні, кожного вечора йдуть провокації. І військові розповідають, що навіть підповзають до самих спостережних пунктів і провокують обстрілами. Тобто розведення як такого бути не може, тому що все-таки тут тривають бойові дії і військові цього не розуміють.
Це був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Він перебував у зоні бойових дій у населеному пункті Золоте. Щороку до Нью-Йорка у цей час на Генеральну асамблею ООН з'їжджаються лідери країн світу, міністри закордонних справ та багаточисленні делегації. Фокусом зустрічей світових лідерів під час цьогорічної Генеральної асамблеї ООН, яка вже розпочалася цього тижня, має стати контроль над ядерною зброєю. Принаймні так заявляють сотні політичних, дипломатичних і військових експертів. Вони виступили з заявою, в якій попереджають про ризики ядерного конфлікту. Репортаж мого колеги з «Голосу Америки» Михайла Комадовського.
Минулого місяця формально припинив свою дію договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між Сполученими Штатами та Росією. Цього місяця президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна почне будувати ракети, раніше заборонені цією угодою, але не буде розміщувати їх, якщо Сполучені Штати не зроблять це першими. Припинення дії договору змусили групу парламентарів та дипломатів з ЄС та Росії заговорити про нові серйозні ядерні загрози. Вони вимагають, аби контроль над озброєнням на світовому рівні став пріоритетом Генасамблеї ООН. Серед підписантів відповідного звернення Європейської мережі лідерів голова цієї організації – колишній британський міністр оборони Тес Браун.
Архітектура контролю над озброєнням, від якої ми залежали десятиліттями, розвалюється. І що ще більше ускладнює ситуацію, нові технології, які розробляються зараз, які поєднуються із ядерною зброєю, генерують не лише нерегульовані потужності, але й ризики, яких ми не бачили до сьогодні.
Є окончання точного приведення, другої ступені.
Мова йде про гіперзвукові ракети, які можуть розроблятися в Росії, США, Китаї та Австралії, які нібито можуть обходити усі існуючі оборонні системи. Все більше країн прагнуть розробляти свої системи ракет, але через 30 століття після закінчення холодної війни Європа залишається на передовій, каже Браун.
From a European perspective.
З європейської точки зору погіршення довіри між Заходом та Росією у широкому сенсі і розмивання цієї архітектури, яке відбувається систематично протягом приблизно останніх 10 років, турбує нас, тому що ми живемо у світі, у якому 90% ядерної зброї розгорнуто або зберігається, і багато з того, що розгорнуто, може бути використано за лічені хвилини.
У зверненні попереджають, що не тільки Європа у зоні ризику. Північна Корея підвищила свій ядерний запас, спалахнула напруженість між Індією та Пакистаном, а у обох є ядерний арсенал. Під загрозою опинилася іранська ядерна угода після виходу із неї США.
Схоже, що нинішні лідери піднімуть питання щодо цих загроз, але проблема у тому, що наша політика і брак лідерства не дозволяє нам повернутися до тієї точки, до якої нас привели колишні лідери.
Підписанти звернення до Генеральної асамблеї ООН закликають США і Росію розглянути нові підходи, аби побороти проблеми розробки нового озброєння. Такі ж країни, як Китай та інші власники ядерних ракет, мають пропагувати роботу над стратегічною стабільністю. Але у сучасному геополітичному середовищі досягти всеосяжної згоди по цьому питанню на рівні ООН буде непросто.
Із 23 до 26 вересня на Генасамблеї ООН буде працювати українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Питання працівникам державних установ України. Чи ви би почепили у себе на стіні або на столі, десь би поклали, портрети президента України? Хоча сам Володимир Зеленський неодноразово казав, що він проти цього, все ж таки вихід є. Наприклад, почепити не Володимира Зеленського портрет, а Василя Голобородька, якого він зіграв у серіалі «Слуга народу». Бо саме так вчинили у Києві у відділку поліції на Подолі. Про це Радіо Свобода дізналося у соцмережах, і наші кореспонденти вирішили побачити, чи той портрет справді там висить. І ось що виявилося.
Чому у вас на стіні висить портрет? Це Голобородько, але написано, що це президент України Володимир Зеленський. Хто нам може прокоментувати цю ситуацію?
Спочатку чекайте запитання.
Ви даєте нам офіційний запит через нашу канцелярію, ми вам даємо офіційну відповідь.
А поки ми чекаємо офіційної відповіді з приводу цього інциденту від Подільської національної поліції України, на стіні продовжує знаходитись фото серіального президента Василя Голобородька разом з офіційними представниками влади України. А ось є марки з зображенням президента України?
Або відкритки якісь.
А відкритки, а...
Ну, на почті, по крайній мірі, ніколи не продавалось ні Янукович, ні Порошенко, ні Ющенко.
А у вас є портрет президента?
Ні, тут, к сожалению, никакого.
Немає нині діючого президента?
Люди спрашивают, конечно, да, є портрет или з футболки з Зеленським. Нету, поки нету.
Словенія – країна розміром як Львівська область. Там проживає 10 000 ромів. Сутичок на національному підґрунті між ромами та словенцями правоохоронці не фіксують. Однак держава докладає неабияких зусиль для того, щоб інтегрувати ромське населення у словенське суспільство. Інтеграція відбувається повільно і коштує дорого. Наприклад, реновація ромського табору у словенському місті Новомісто коштувала державі близько 3 мільйонів євро. Побувала у Словенії кореспондентка Радіо Свобода Власта Лазур.
Ромський табір неподалік містечка Новомісто. За годину їзди від столиці Словенії. Чужаків тут не вітають. Нас супроводжує Янес Долтер, представник муніципалітету. Виходити з машини і відкрито знімати на камеру, хай навіть вулицю, Янес не радить. Роми проти. Бачу, вони вам довіряють.
Так, так. Ти маєш ставитися до них як до людей. Розумієте, так? Це найперше.
У Словенії проживає близько 10 тисяч ромів. Тут роблять чимало задля їх соціалізації. Місцеві діти відвідують садки та школи. От, наприклад, денний центр для школярів збудували просто в ромському таборі.
Коли ми починали 10 років тому, то все відбувалося дуже повільно. Ми мали зрозуміти ромські традиції та їхній спосіб життя. Зараз багато наших працівників знають ромську мову.
Спочатку, каже Мойця, роми не пускали сюди дітей. Щоб розтопити кригу недовіри, дорослим дозволили бути поруч. Аланка жодного дня не вчилася в школі, але для доньки хоче іншого життя.
Я хочу, щоб вона здобула освіту, чогось досягла в житті, мала більше можливостей, ніж я. Їй тут подобається, і мені подобається.
Цей табір – один із 7, що є в Новомісто. І найбільший з-поміж усіх. Тут живе понад 500 людей.
Це новий ромський центр для різних освітніх заходів, зустрічей. Тут у нас є кухня, приміром, щоб каву приготувати.
Це початок великої реновації. У муніципалітеті показують новий план інтеграції табору. Провести центральне опалення, електрику, водопостачання. Хоча всі ромські будинки зведені нелегально.
Знести ці всі будинки на їхньому місці, збудувати нове легальне житло неможливо. Хто заплатить за нові будинки? Ми не маємо таких грошей. Ми просто зробимо всю необхідну інфраструктуру. Вони підпишуть контракти на користування послугами, якщо матимуть бажання і гроші. Це і є соціалізація.
Бюджет робіт 3 мільйони євро фінансує держава. Головне – переконати ромів користуватися благами цивілізації і справно за це платити. Більшість готова, тим паче питання не в грошах, а в бажанні.
Більшість жителів табору не працюють. Практично кожна родина багатодітна. Відтак сім'я на 5-6 дітей отримує від держави 2-3 тисячі євро щомісяця.
Одразу впадає в око автівка, чи не в кожному дворі, де-інде по 2. Хоча за місцевими мірками ці роми належать до найбідніших та найвразливіших верств населення.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми розповімо про 2 унікальні сири. Один український, гуцульський, закарпатський, заради якого влаштували справжній фестиваль. Інший сир із ароматом орхідей із Швейцарії. А також розповімо про американську вчительку, через яку учні приходять до школи раніше і не хочуть іти додому.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Розповімо про 2 унікальні сири. Один український, гуцульський, закарпатський, заради якого влаштували справжній фестиваль.
Гуцульська бринза – це буде перший вітчизняний сир, який отримує особливий статус. Статус географічного зазначення.
Інший сир із ароматом орхідей із Швейцарії.
Цей сир робиться в той момент, коли корови випасаються в город, і в цей час там цвітуть орхідеї, тобто має бути незабутній смак.
А також розповімо про американську вчительку, через яку учні приходять до школи раніше і не хочуть іти додому. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У Швейцарії продукт номер один – це сир. Різні його види варять уже понад 1000 років. До нині зберігаються секрети приготування. Грюєром називають лише продукт, вироблений у певних кантонах заходу Швейцарії. Найбільш незвичний і вишуканий смак має грюєр альпійський. Цей сир виробляють навесні та влітку. У той період корови випасаються луками, де цвітуть орхідеї. Цей сир куштувала кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова.
У Швейцарії грюєр – це сир лише з певних регіонів та зварений за рецептом тисячолітньої давності. Секрет сировари бережуть до сьогодні.
Для мене наш сир є королем сирів. Я не можу видавати секретів, єдине, що можу сказати – справа у спеціальних лактобактеріях. Саме вони надають той смак і аромат.
Для виготовлення однієї голівки сиру потрібно 384 літри молока. Його щодня завозять з ферм, з якими співпрацюють десятиліттями.
В нас досить велика сироварня. Ми можемо виробляти до 48 голівок сиру на день.
Жак відданий своїй професії вже понад 15 років. Робота не з легких. Весь процес потрібно відстежувати похвилинно. Чоловік кілька разів зупиняє інтерв'ю, аби зробити заміри та зняти проби. Адже сир чекати не може, бо у діжці вирує життя. Бактерії працюють.
Використання саме теплого молока, не пастеризованого, є надважливим.
Процес хоч і майже повністю автоматизований, від того не менш яскравий. Цілі групи туристів їдуть за сотні кілометрів, аби побачити народження грюєра на власні очі. Потім вони йдуть в ресторан, магазин, а от до спеціальних камер, де сир достигає, туристам вхід заборонений. Але ж ми не туристи.
Якщо не брати до уваги температуру, вологість, спеціальний одяг, все це дуже нагадує банківські сховища. Але замість золота тут сир. Кожна така голівка сиру коштує 640 франків, швейцарських франків.
Екскурсію нам проводить Крістоф. Він тут головний з контролю якості.
Є різні сорти сиру, їхня готовність залежить від віку. Ми починаємо їсти грюєр з 5 місяців. 5-7 місяців – це молодий сир. З 7 по 10 місяць – це середній вік грюєру. Цей вид найбільш популярний серед покупців. І далі аж до 24 місяців – це міцний сир.
Одна голівка грюєру важить 35 кілограмів. Для правильного вистигання ці голівки в певний час перевертають. Треба мати неабиякі м'язи, аби впоратися з такою роботою.
Мама, я не можу втримати.
Посмакувати грюєром можна просто в магазині. Тут постійно проводиться дегустація. Його виробляють всього 5 видів. Найбільше тут горді за свій альпійський вид грюєру. Його виробляють в горах і тільки навесні та влітку.
Цей сир робиться в той момент, коли корови випасаються в горах, і в цей час там цвітуть орхідеї, тобто має бути незабутній смак. Звісно, дуже відрізняється.
Але справжнє випробування на міцність для сирних гурманів в тутешньому ресторані. Нам не дали можливості обирати та зупинитися на чомусь одному. Домінік вирішив пригостити нас всім й одразу. Ви обіцяли, що це остання тарілка?
Так, остання. Тут тарталетки з грюєром.
Швейцарці дуже горді своїм сиром і хочуть, аби якомога більше людей його скуштували.
А на Закарпатті, у Рахові, нещодавно відбувся щорічний гастрономічний фестиваль «Ярмарок Гуцульська бриндзя 2019. Майже 4 тисячі учасників стежили за святковою ходою музик, майстер-класами від вівчарів, куштували бриндзю і овечий сир. 2019 рік знаковий для овечої бриндзі. Сир стане першим харчовим продуктом, зареєстрованим в Україні як географічне зазначення. Завершення реєстрації очікується в жовтні-листопаді цього року, а ми почуємо з вами коротку звукову замальовку з цього фестивалю.
Засипаю мукою, кип'ячу, а потім виставляю на тарілку, перекладаю з бринзою. Пиріжки, кремслики чи ріп'яники, може, багато рецептів є з бринзою.
Гуцульська бринза – це буде перший вітчизняний сир, який отримує особливий статус географічного зазначення. Це система, яка придумана в ЄС, і вона, власне, посвідчує високу якість і традиційність продуктів. Поки що в українському реєстрі немає українських продуктів, цей сир буде першим.
А за океаном у Вашингтоні відбувся зовсім незвичний фестиваль. Купуй-продай снікеркон або зібрання фанатів кросівок. Як у столиці США снікерхеди на полювання за кросівками збиралися, розповість кореспондент «Голосу Америки» Юрій Момон.
Студенти штату Флорида Меттю Караболо щойно придбав пару вживаних кросівок, яким вже понад 10 років, і заплатив за це хлопець чимало. Втім, він щасливий, каже, купив вигідно.
Це модель Flint 13 Jordan Colorways. Справжній хіт продаж тих часів. Сьогодні їх дуже важко знайти, особливо чистими і в оригінальній коробці.
Меттю каже, у Флориді є люди, які із задоволенням заплатять набагато більше, ніж він сьогодні виклав за цю пару кросівок. Адже це рідкісна модель Джорданів, бренду видатного баскетболіста Майкла Джордана. Через його суперуспішну кар'єру шаленою популярністю стали користуватися і його фірмові кросівки, особливо серед молоді, яких ще називають кросівкоголовими, термін, який означає обізнану в кросівках людину.
Снікерхед, кросівкоголовий – це той, хто захоплюється світом кросівок. Ці люди знають, які стилі пов'язані з тим чи іншим взуттям.
Для більшості кросівкоголових вибір пари взуття – це суперважливе рішення. Тут же аби що не вдягнеш. Тож для них такі заходи, як цей снікеркон, як ковток свіжого повітря. Тут вони можуть придбати унікальну або ж супермодну пару, на відміну від магазину взуття або ж покупки в інтернеті.
Тут можна торгуватись і купити щось за більш вигідною ціною.
Цей щорічний фестиваль «З'їзд любителів кросівок» «Снікеркон» був заснований у 2009 році із однією метою, аби тут можна було купити, продати або ж обмінятися якоюсь рідкісною парою кросівок із однодумцями. Сьогодні ж тут вже сотні продавців, тисячі різних кросівок і, найголовніше, мільйони доларів обороту.
Купівля та продаж, безумовно, це один із ключових компонентів у цьому світі кросівок. Втім, насправді це субкультура та громада. Купують взуття тут не випадкові люди, а ті, хто багато чого знають про культуру кросівок. Це єдине місце, де можна побачити однодумців.
12-річний Джона каже, перший крок перед покупкою – це підтвердити автентичність взуття. Тут це можна зробити за допомогою програми автентичності SneakerCon та сертифікованих тегів, які безкоштовні для всіх.
Щойно ми отримуємо взуття, ми його вивчаємо, розбираємо, розглядаємо упаковку, дивимося на дуже дрібні деталі і, спираючись на наші знання, робимо висновки.
Приїжджають сюди переважно для пошуку або ж обізнаності у світі кросівок. Інші ж для зручності покупок або ж продажу.
Тут не потрібно чекати, поки отримаєш свою пару кросівок, на відміну від онлайн-покупок. Все відбувається тут.
Співзасновник Алан Віноградов каже, що комерція на цих з'їздах стала можливою завдяки людям, які на них приходять. Сама субкультура того потребувала.
А моя колега Оксана Думська поспілкувалася із американкою, яка приїхала до України. І це не просто американка. Це вчителька, яка отримала спеціальну вчительську премію «Греммі» як найкращий учитель музики. Хто вона? Що вона вміє? Почуємо з наступного репортажу «Радіо Свобода».
Меліса Сальгеро – звичайна вчителька музики з Нью-Йорка, яка отримала «Греммі» та увійшла в десятку кращих вчителів світу. Попри звання і нагороди, вона продовжує викладати у школі одного з найбідніших районів Нью-Йорка – Бронксі, де більшість дітей живуть за межею бідності. Нині Меліса Сальгеро у Києві. Вона у складі журі української вчительської премії Global Teacher Prize Ukraine. З нею ми бачимося у парку Шевченка і відразу після знайомства дізнаємося про методи викладання.
Це дуже цікаво, тому що я питаю своїх учнів, а ви можете бачити звук? І ніхто насправді не може відповісти на це запитання, а я їм кажу, звук поширюється хвилями, як в океані. Ви можете бачити це. Він змінює ноти. І змінюються форми. Наука, наука.
Це було ідеальне представлення Меліси. Ласкаво просимо до Києва. Чому ви обрали школу у Бронксі?
Коли я прийшла у школу вперше, то зрозуміла, так, це там, де я маю бути, це мусить бути моя школа. Уроків музики у ній не було близько 30 років, і це було неймовірно мати змогу заповнити музикою і щастям коридори у школі. Це були великі зміни для учнів, адже музика з'явилася у їхньому житті і продемонструвала, що може бути частиною освітнього процесу. Від самого початку інструменти у школі були пошкодженими. І я дуже швидко усвідомила, що треба бути винахідливою. Мати змогу побачити у моркві інструмент чи подивитися на банан, як на фортепіано. Відсутність інструментів змусила мене думати по-особливому, тому що мені треба було проводити уроки музики без інструментів. Ми дуже багато працювали, щоб виграти конкурс. Треба було зробити музичне відео. Одного разу мені подзвонили і сказали, що ми виграли грант у $50,000. Я була шокована, і в мене трусилися руки. І я купила усі інструменти, які були потрібні. Мої учні приходять до школи на годину раніше, щоб займатися музикою. Деякі з них кажуть, що не хочуть іти, а хочуть залишитися зі мною на весь день. Я, звісно, хотіла би, щоб це було так. Я відчуваю відповідальність за їхні успіхи, дуже наполегливо працюю, щоб розвивати взаємини з ними, розуміти їх. Я впевнена, хороша освіта – це про побудову хороших відносин. Я навчаю їх музики, але крім цього, я вчу їх, що їхній достаток не відображається на оцінці. Я кажу їм, що вони можуть мати успіх у абсолютно різних сферах. Все можливо, і я вважаю, що все починається з освіти. Коли вчителі аналізують, як вони викладають, тоді вони стають кращими. Хіба кожен урок проходить добре? Ні. Він може з тріском провалитися. Уроки завжди мають проводитися з любов'ю. Я прекрасно розумію, що і без мене вони житимуть непогано, але я відчуваю відповідальність за них. Я люблю їх і хочу, щоб вони були найкращими. Для мене це нескінченна історія.
Цією нескінченною історією, з якої кожен може зробити свої власні висновки, я ставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі, в студії «Радіо Свобода», з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.